to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភិជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហជីពបង់ក្លាដេសជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅពេទ្យកម្មករកាត់ដេរបាត់បង់ការងារវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមីសេជួយការតវ៉ាប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានបដាប់ការពីព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការលុបដោភាគហ៊ុននៅផ្សារស៊ីឡើងថ្លៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស14នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាជាសះស្បើយពីកូវីដ-19គណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំឲ្យបន្តតាមដានសុខភាពបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Larry Sein ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការវត្តធម្មចក្ររាមហៅវត្តចាស់ក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington អំពីការសម្រេចបិទមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយសារបារម្ភខ្លាចរាលដាលជំងឺ COVID-19សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកឈឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណកម្មករកាត់ដេរយ៉ាងហោចណាស់ក៏10,000នាក់ដែលបានត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបិទប្រទេសជិតពីពុះតែមេរោគកូវីដ-19បានលុបចោលការបញ្ជាទិញនេះតាមពួកមេដឹកនាំសហជីពដែលបាននិយាយការពិធីអង្គារហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលធ្វើអន្តរាគមន៍លោកស្រីកាពូណាអាក់តេជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសាមគ្គីភាពកម្មករបង់ក្លាដេសជាអង្គការសហជីពមួយនៃអង្គការសហជីព3ដែលបានប្រមូលចងក្រងការកាត់បន្ថយការងារនេះបាននិយាយថាយើងបានរកឃើញកម្មករយ៉ាងតិចណាស់ក៏10,000នាក់ដែរមកពីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន37ដែលបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនស្ថានភាពពិតប្រាកដអាចអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីនិយាយទៀតថាកម្មករទាំងនោះនឹងមិនមានការងារធ្វើនៅទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេនៅរយៈពេល2ឬ3ខែបន្ទាប់ទៀតរោងចក្រនានាត្រូវតែយកពួកគេទៅធ្វើការវិញហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដអំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការងារបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានសុំឲ្យពួកម្ចាស់រោងចក្រកុំកាត់បន្ថយការងារលោក KM Ali Azam ជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងការងារបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការវាយតម្លៃសេចក្តីរាយការណ៍នោះហើយនឹងចាត់វិធានការដើម្បីការពារកម្មកររបស់យើងបង់ក្លាដេសមានចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបង្កើតការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសជាង 80% ហើយនឹងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សប្រហែល4លាននាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City កំពុងទាមទារឲ្យមានបដាប់ការពារឲ្យច្រើនឡើងនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យទទួលយកពួកអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កាន់តែច្រើនឡើងនោះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសុំការជួយឧបត្ថម្ភមកពីអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសាធារណៈពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកា329នាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងប្រទេសបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បាននិយាយជាមួយគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលបានត្អូញត្អែថាអ្នកស្រីមានម៉ាស់ពាក់ការពារតែមួយគត់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលមើលថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាច្រើនអ្នករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួននឹងកំពុងទទួលបានប្រដាប់ការពារកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចែកចាយប្រដាប់ការពារទាំងនោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយ ការខឹងសម្បារការពីពេលថ្មីថ្មីនេះមកពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលមិចស៊ីកបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកលោកអង់ដ្រេម៉ានូអែលលូពេសអូប្រាដូបានប្រកាសថាផ្នែកសុខាភិបាលឯកជននឹងមានគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺជាង 3,000 ដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការគ្រែអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង 3,000 នៅឯមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈប្រទេសមិចស៊ីកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានជាង 5,000 ករណីនៃជំងឺ COVID-19 និងអ្នកស្លាប់332អ្នកដែលទាក់ទងនឹងវីរុសនេះ ផ្សារភាគហ៊ុនអាស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានឡើងថ្លៃដែលជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អមួយជាងការរំពឹងទុកមកពីប្រទេសចិនសន្ទុះភាគហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានឡើងថ្លៃជាង2កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅក្នុងការលើកដូរការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់ខណៈដែលសន្ទុះភាគហ៊ុនកូស្ពីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងជិត 2% និងសន្ទុះភាគហ៊ុន S&P/AAH របស់អូស្ត្រាលីបានឡើងថ្លៃជាង 1% សន្ទុះភាគហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងនិងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃជាង 1% នៅក្នុងការលើកដូររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថាការនាំចេញទំនិញសកលរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះ 11.4% នៅក្នុង3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីដើមឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានចំនួនតិចជាងការព្យាកររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមានចំនួន 14% ការលក់ដូរនៅថ្ងៃមុខសន្ទុះភាគហ៊ុន FTSE របស់ទីក្រុងឡុងបានឡើងថ្លៃជិត 3% ហើយសន្ទុះផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់ទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃជាង 5% រដ្ឋមន្ត្រីចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរំលោភនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកស៊ូហែលសាហ៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រុមនយោបាយតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាពួកគេចង់បានចរចាបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការពន្យារពេលនៅក្នុងការដោះលែងពួកអ្នកទោសការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនិងមធ្យោបាយនៃដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានពិនិត្យមើលផងដែរឧត្តមសេនីយ៍អូស្ទីនមីលឡឺមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលអមដំណើរដោយលោកហ្សាល់មេខាលីសាដអ្នកចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយលោកសេកមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌូរ៉ាមែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមតាលីបង់ដឹកនាំដោយមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាដែលជាប្រធានការិយាល័យនយោបាយក្រុមជួនសកម្មយុទ្ធបានពោលអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអាមេរិកបានរំលោភការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេដោយការវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងតាលីបង់ដែលមិនទាក់ទិនក្នុងការប្រយុទ្ធនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរឥឡូវនេះបានបន្ធូរបន្ថយនៅទូទាំងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកខ្លះកំពុងប្រឈមឧបសគ្គគឺការរើសអើងវីដេអូមួយដែលបានចុះផ្សាយលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរូបថតនឹងការសម្ភាសន៍ជាមួយពួកអ្នកស្រុកបានបង្ហាញនូវភាពរើសអើងជនជាតិស្បែកខ្មៅជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងហាងលក់ដូរទំនិញចាប់ខ្លួននិងត្រូវគេធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ជាដើមនិស្សិត HOP ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍កំពុងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបប្រទះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងមកនេះទោះបីមនុស្សដែលស្គាល់ខ្ញុំកាលពីពេលមុនក៏ខ្លាចខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះដែរការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុង Guangzhou បានរៀបដាល់កាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសានៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាមាន16ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វ្រិករួមមានការឆ្លងមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងដែលគេហៅថាទីក្រុងរបស់អាហ្វ្រិកផងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jan Stoltenberg បាននិយាយថាលោកបានមើលឃើញឧទាហរណ៍នៃការឃោសនាដែលត្រូវបានគេប្រើក្នុងអំឡុងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីព្យាយាមបំបែកបំផាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់លោក Stoltenberg បានថ្លែងក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលថ្ងៃអង្គារមកពីទីក្រុង Brussels មួយថ្ងៃមុនសន្និសីទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់ដែលត្រូវធ្វើឡើងតាម Telecall
យមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីជាសះស្បើយចំនួន14អ្នកបន្ថែមទៀតកន្លងទៅកម្ពុជារាយការណ៍មួយករណីជាសះស្បើយតែកើតវីរុសនោះឡើងវិញដោយសារភាពស្រពិចស្រពិលនេះមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យអ្នកជាសះស្បើយបន្តតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយសារមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការកើតឡើងវិញលោកសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន14អ្នកទៀតបានជាសះស្បើយដែលសរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនទៅដល់91អ្នកគឺជាង 70% នៃអ្នកជំងឺសរុបបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីរកឃើញនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេករណីសរុបនៃការឆ្លងមាន122អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង14អ្នកនោះមានខ្មែរ2អ្នកបរទេស12អ្នកដែល10អ្នកជាក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុនិងរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅទីនោះជនបរទេស2អ្នកទៀតគឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនមានថវិកាព្យាបាលជំងឺហើយធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតមកព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាថាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់នោះស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតាំងពីឆ្នាំ2015ចំណែកខ្មែរ2នាក់ដែលជាសះស្បើយនោះគឺជាមគ្គទេសឲ្យក្រុមទេសចរជនជាតិបារាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុពួកគេត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែកើតជំងឺនេះឡើងវិញលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាកាលណាក្រសួងរកឃើញអ្នកជំងឺអវិជ្ជមាន2ដងពួកគេជាករណីជាសះស្បើយហើយនេះជាការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីបន្តថាអ្នកដែលជាសះស្បើយត្រូវបានឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននិងធ្វើតេស្តឡើងវិញក្រោយ14ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាកូវីដ-19ជាវីរុសថ្មីដែលត្រូវមានការសិក្សាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំងឺជាសះស្បើយហើយកើតជំងឺនេះឡើងវិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីបានថ្លែងថា
ត្រង់នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសសូមជម្រាបជូនថាដើម្បីឲ្យដឹងមូលហេតុជាក់លាក់សម្រាប់វីរុស COVID-19 នេះការសិក្សាមួយគឺត្រូវតែធ្វើចាត្រូវតែធ្វើហើយពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថានេះគឺជាប្រភេទវីរុសថ្មីតែងតែម្ដងចាថ្មីឆ្លងហើយជាវីរុសមួយដែលមានការចម្លងលឿនមែនទែនចា
លោកស្រីបន្តថាអ្នកជាសះស្បើយអាចមានជំងឺនេះឡើងវិញតែលោកស្រីមិនអាចពន្យល់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ
គឺអាចនឹងមានលក្ខណៈដែលមានការឆ្លងឡើងវិញពីព្រោះករណីនេះយើងអត់ដឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាលើយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេចាសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏លោកមិនទាន់មានការពន្យល់ណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីអត្តចរិតរបស់វីរុសនេះចាថាតើវាល្បាតមិនបែបមិនហ្នឹងគឺយើងដឹងអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះវាជាវីរុសថ្មី
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលលោកស្រីលីអេឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការជាសះស្បើយហើយឆ្លងឡើងវិញជាករណីកម្រមួយ លោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលជាហើយឈឺឡើងវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេ
And the why that happened we still do not know exactly factor there's possible multiple factor
ហេតុអ្វីបានវាកើតឡើងវិញយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាកត្តាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអាចមកពីកត្តាច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកទឹកចិត្តប្រទេសជាសមាជិករួមទាំងកម្ពុជាប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើគឺអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតណែនាំដល់អ្នកជាសះស្បើយបន្តនៅផ្ទះដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេ
Home to monitor their health
លោកម៉ាត់លីអាយុ41ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកបន្តថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តម្ដងទៀតហើយលទ្ធផលគឺមិនមានវីរុសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់លោកល្អធម្មតាហើយលោកត្រូវបានណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជួបជុំណាមួយ
គេគាត់ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនប្រាណក៏គឺកុំឲ្យទៅជាសហគមន៍អីជុំជុំនេះអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាឲ្យយើងការពារខ្លួនខ្វាច់វាយើងអាចឆ្លងពីគេទៀតអញ្ចឹងណាគាត់និយាយបង្ការឲ្យយើងចេះថែរក្សាខ្លួនណាបង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរូបមន្តព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យនៅពេលនេះគឺជាការប្រតិបត្តិការងារជាក់ស្ដែងរបស់គ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជាដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់បញ្ញាទៅតាមរោគសញ្ញានីមួយនីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
វត្តធម្មចក្ររាមហៅវត្តចាស់ក្រុង Seattle រដ្ឋ Washingtonបានសម្រេចបិទទ្វារមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដូចជាវត្តផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយសារបារម្ភពីការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកលេរីសេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវត្តនេះតាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកលេរីសេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវត្តធម្មចក្រការាមហៅថាវត្តចាស់ Seattle នៅក្នុងរដ្ឋ Washington State បាទ
បាទមេផ្សួរបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅឆ្នាំ2020នេះគឺវត្តនឹងមិនបានដូចថាធ្វើពិធីបុណ្យដោយផ្ទាល់ទេគឺដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ឬក៏ជំងឺ COVID-19 នឹងវាឆ្លងរីករាលដាលហើយរដ្ឋ Washington នឹងគឺថាមានការឆ្លងរីករាលដាលសំខាន់ផងតើមានការប្រារព្ធពិធីនេះដោយឡែកណាមួយឬក៏មានវិធីអីផ្សេងដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីនៅចូលឆ្នាំទេឬក៏បិទមិនប្រារព្ធតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទអរគុណដែលបានសួរសំណួរនេះមកខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមស្វាគមន៍គុំបដិជនគ្រប់ស្អងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ VOA បាទរឿងការចូលឆ្នាំវាជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ដកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចចោលបាននោះបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលនេះពីថាពិភពលោកមានចលាចលដោយសារមានរោគ COVID-19 ហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយវត្តធម្មចក្ររាមនៃវត្តចាស់ Seattle នៃរដ្ឋ Washington នេះបានសម្រេចថានឹងមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅក្នុងវត្តទេនេះជាបំរាមរបស់រដ្ឋ Washington ផងដែលគេមិនឲ្យជួបគ្នាជួបជុំគ្នាលើពី10នាក់បាទលើពី10នាក់គេឲ្យជួបជុំគ្នាទេហើយបើចឹងហើយយើងត្រូវតែគ្រប់ទៅតាមក្រឹតក្រមនៃច្បាប់រដ្ឋ Washington ហ្នឹង ដោយហើយយើងពួកយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃប្រចាំក្នុងវត្តនិងគណៈកម្មការថានឹងបិទទ្វារហើយយើងមិនបើកជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែយើងមិនបដិសេធមិនបដិសេធចំពោះបងប្អូនជនជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចនៅពិធីចូលឆ្នាំយើងបានហ្នឹងយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យទីថ្នាក់ដែលទៅដូចជាគ្រួសារម្ដងអញ្ចឹងទៅបង្គោលអីខ្លៃនេះអាចអញ្ចឹងទៅហើយយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីសម្រាប់ការពារខ្លួនទៅពីព្រោះនេះវាជាបុណ្យប្រពៃណីដូនតាហើយម្ល៉េះយើងមិនអាចភ្លេចបានបាទហ្នឹងហើយដល់ដូច្នេះវត្តធម្មចក្រាមអត់បានរອບទេ
បាទមានការប្រជុំគ្នាឬក៏ជួនដំណឹងជាយូរហើយឬក៏សហគមន៍ខ្មែរយើងបានដឹងតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានពីដូចថាអាជ្ញាធររដ្ឋក្តីខាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្តីឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទជាការពិតពលរដ្ឋប្រចាំនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះបានទទួលព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្នាតាមរយៈសារព័ត៌មានដូចជាទូក្តីវត្ថុក្តីហ្នឹងគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយហើយអញ្ចឹងទៅក៏នៅសង្ស័យថាតើវត្តអារាមនៅបើកទ្វារដើម្បីប្រកបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែរឬអត់ដូច្នេះវត្តរបស់យើងហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងវត្តជាច្រើនហ្នឹងហើយវត្តជាច្រើនមិនមែនតែវត្តធម្មចក្រាមវត្តចាស់ជាខលមួយនោះទេគឺមានវត្តច្រើនទៀតដែលបានប្រកាសថាមិនប្រកបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅទីធ្លាវត្តទេពីព្រោះយើងជៀសវិញពីការបិទទ្វារវត្តដោយអាជ្ញាធរនឹងហើយបើកាលណាយើងនៅតែធ្វើអាជ្ញាធរគេអាចមានសិទ្ធិបិទទ្វារវត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងនឹងមានវត្តមានវាយតទៅទៀតទាំងបើឡាយគណៈកម្មការនឹងក៏បានសម្រេចនឹងពី4សប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះមួយខែមុនហ្នឹងហើយតាំងតែពីពាក់កណ្តាលខែ3មកម្ល៉េះបា
ទបាទបាទលោកលោកសេនខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការប្រកាសឲ្យរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀអាតលឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋទាំងមូលឬក៏កន្លែងផ្សេងៗទៀតចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានការយោគយល់យ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
បាទតាមការពិតពលរដ្ឋរបស់យើងដែលសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននេះយកជួបគ្នាបានច្រើនអំពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយរោគកូវីដ19ហ្នឹងបាទហើយម្ល៉េះហើយគណៈកម្មការនឹងប្រសង់ក៏បានអំពាវនាវបានផ្សព្វផ្សាយសូមឲ្យគាត់យោគយល់ទៅកលតិសាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវឲ្យគាត់នឹងប្រកបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនទៅដូចជាយើងដឹងប្រាប់ហើយការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងជាទូទៅជារៀបចំនៅតាមផ្ទះហ្នឹងមានផ្លែឈើមានផ្កាភ្ញីណាមានធូបទៅអបកណាត់អីដែលកត្រៃអីដែលយើងរៀបចំជារបៀបប្រពៃណីហ្នឹងយើងរៀបតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយយើងបិទធូបច័ន្ទបើតាមការពិតគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13បាទទី13ដូច្នេះនេះជាកិច្ចបំពេញនៅទំនៀមទម្លាប់របស់យើងហើយក៏យើងរំលឹកដល់ដូនតារបស់យើងទៅនេះវាមានអារម្មណ៍មួយថាកក់ក្ដៅយើងបានធ្វើបាទនេះទោះបីយើងមិនបានទៅវត្តក៏ដោយក៏យើងទៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយ
បាទលោកលារីសេងឥឡូវយើងស្លេះពីរឿងបន់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកម្មវិធីដូចថាมันអាចអត់បាននៅក្នុងការជួបប្រជុំគ្នាឬក៏នៅក្នុងការនិមន្តប្រសង់សូត្រមន្តឬក៏មានកម្មវិធីបន់សពអីវិញតើមានការធ្វើយ៉ាងណាទៅហើយមានកើតឡើងយ៉ាងណាទៅហើយនៅក្នុងទីនោះបាទ
បាទនឹងហើយកិច្ចការដែលសំខាន់មួយដែលយើងមិនអាចខកខានបាននោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាបុណ្យសពបាទដូចជាបុណ្យសពហើយបុណ្យសពនឹងទៀតសោតនឹងគឺថាវាមានវិក្កយបត្រមិត្តជាមួយក៏អ្នកចិត្តបត្រអីចឹងទៅរដ្ឋគេនៅអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដែរមិនមែនមិនឲ្យធ្វើទេប៉ុន្តែគេមានការកំណត់បាទ ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃទី11គឺថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍អឺនិយាយទៅខ្ញុំបានទៅចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងបុណ្យសពនោះគឺថាគេកំណត់ឲ្យយើងត្រឹមបានតែ10នាក់ទេបាទអញ្ចឹងហើយហើយគេឲ្យយើងនឹងអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបាទរំលងកៅអីមួយមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាគេឲ្យជិតគ្នាតែនិយាយទៅថាsocial distance ហ្នឹងបាទគឺឲ្យនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបាទហើយបើសិនជាទីថាមានបងប្អូនណាដែលចង់ជួបទៀតឬថាមានគ្នាច្រើនលើសចំនួនអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចេញមកវិញខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយទូគ្នាជួបទៅអញ្ចឹងទៅបាទអានឹងមានដែរប៉ុន្តែកន្លែងណាខ្លះគឺទីកន្លែងកំណត់ទឹកប្រកាសទាំងហ្មងគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះទៀតផងបាទ
ដើ
ម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសពហ្នឹងបាទ
បាទលោកឡារីសុំអរគុណច្រើននៅចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ប្រាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់ហ្នឹងហើយនេះជាឱកាសមួយដ៏ស្ដាប់ថាពាក្យដូចកណ្ដាអាយទឹកថប់ផានហ្នឹងហើយវាជាពីពេលមួយដល់ពិបាកបំផុតចំពោះមនុស្សទូទៅម្ដងយើងមិនចំពោះតែជនជាតិខ្មែរទេនេះជាលើគេថាពិភពលោកទាំងមូលហើយបើចឹងហើយខ្ញុំមិនមានអីក្រៅពីការប្រសិទ្ធិពរជ័យតែសេរីសួស្ដីឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះហើយឲ្យមានអារម្មណ៍មួយគេថាអារម្មណ៍កុំឲ្យតក់ស្លុតបាទកុំឲ្យតក់ស្លុតពីព្រោះដឹងហើយថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណារមែងតែងតែគិតមិនផុតទេពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងការពារយើងខំប្រឹងប្រយ័ត្នទៅតែបើសិនជាយើងប្រយ័ត្នហើយយើងគិតមិនផុតយើងយល់ថាពេលវេលាមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះជួយថែរក្សាបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរីករាយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតរៀងទៅបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកឡារីសេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវត្តធម្មចក្ររាមហៅវត្តចាស់ Seattle រដ្ឋ Washington ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុខខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកលេរីសេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវត្តធម្មចក្រាមហៅវត្តចាស់ក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington តាមទូរស័ព្ទអំពីការសម្រេចបិទមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយសារបារម្ភខ្លាចរាលដាលជំងឺ COVID-19 បើសិនជាប្រិមត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.